Nyt alkaa Barbara Cartlandin rakkauden merkki. Suomennos Maire Nopanen. Lukija Minna-Mari Määttälä. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. 1896. Höyrylaiva oli lähtenyt Kalaisista, ylittänyt Englannin kanaalin ja saapunut Doveriin. Matkustajat kiirehtivät alas laiturille. Vaikka sataa tihutti, heidän ilmensä olivat helpottuneet, melkeinpä iloiset, sillä merimatka oli ohi ja heillä oli taas lujamaa jalkojensa alla. Nuori tyttö, jonka suurista harmaista silmistä paistoi levottomuus, auttoi erästä vanhempaa naista laskuportaita alas. Heidän etenemisensä sujui hitaasti. Nuori tyttö kuuli matkustajien heidän takanaan murisevan heidän hitauttaan ja hoputtavan heitä vähän kiirehtimään. Kun he viimein astuivat märälle kivilaiturille, vanha nainen horjahti ja tyttö auttoi hänet istumaan tyhjille tavararattaille. Nainen voihkaisi ja painoi kädet kasvoilleen. Je suis malade, très malade. Tiedän sen, mademoiselle, tyttö vastasi. Mutta jos jaksatte vielä vähän ponnistella, ehdimme junaan. Sen jälkeen teidän ei tarvitse liikahtaakaan, ennen kuin saavumme Lontooseen. Ranska tarttyytyi vain voihkaisemaan vastaukseksi. Tulkaa nyt, tyttö pyysi. Meillä ei ole enää pitkä matka jäljellä. No jatkaa minuun, mademoiselle. Kierron käteni ympärillenne. Hän yritti vetää vanhemman naisen pystyyn, mutta tämä kieltäytyi nousemasta. Non c'est possible. Mutta emme saa myöhästyä junasta, tyttö sanoi. Kiltti mademoiselle, koettakaa nyt jaksaa. Tyttö veti naisen pystyyn, mutta silloin tämä lyhistyi kokoon ja vajosi maahan. Tyttö tuijotti häntä kauhuissaan. Nyt hän ymmärsi, ettei mademoiselle ollut liioitellut valittaessaan sairauttaan. Eikä se ollut niin kuin hän oli ensin luullut, meritautia. Meren käynti oli ollut niin voimakas, että suurin osa matkustajista oli sairastunut, ennen kuin alus oli ehtynyt ulos Kalasin satamasta. Jo ennen heidän lähtöään mademoiselle Pouvet oli ilmoittanut, ettei kestänyt merenkäyntiä. Mutta Pettina ei tiennyt, miten vaikea se oli ennen kuin alus oli keinunut ja niijailut vasta-aallokossa. Vähältä oli pitänyt, ettei se ollut jopa mennyt kumoon, ennen kuin he pääsivät suojaan Doverin satamaan. Pettina ajatteli jälleen, niin kuin oli ajatellut jo alusta alkaen, että oli mieletöntä lähettää niin vanha ihminen saattamaan hänet Englantiin. Toisaalta hän tiesi, että mademoiselle Pouvet oli se opettaja, jota ilmankin koulu tuli toimeen. Pettina katsoi epätoivoissaan ympärilleen saadakseen apua. Mutta ohi kiirehtivät matkustajat ja kantajat eivät luoneet silmäystäkään maassa makaavan naiseen. Pettina kääntyi naisen puoleen, joka hänestä näytti ystävälliseltä. Olkaa hyvä ja auttakaa vähän minua, hän sanoi, seuralaiseni. Hänet sysättiin tylysti sivuun, ja nainen käveli silkkipukukahisten ja lämpimään turkisviittaan kietoutuneena odottavaan junaan. Kantaja! Kantaja! Pettina huusi. Mutta yksikään kantaja ei joutanut tulemaan hänen avukseen. Heidän rattaansa olivat matkatavaroita täynnä, ja matkustajat, jotka olivat palkanneet heidät, antoivat heille määräyksiään, missä halusivat istua. Ensimmäinen luokka, menosuuntaan päin. Nurkkapaikka toisessa luokassa. Naistenvaunu osasto, ravintolavaunu. Mikä minun neuvokseni nyt tulee, Pettina ihmetteli. Hän katsoi mademoiselle Pouvetta ja näki, että tämän silmät olivat kiinni ja kasvot olivat kalman kalpeat. Hänen mielensä juolahti, että mademoiselle oli ehkä kuollut. Hän kääntyi pakokauhun vallassa erään yksinäisen herrasmiehen puoleen. Teidän on pakko auttaa minua, hän kiljaisi epätoivoissaan. Tämä nainen on kuollut, tai kuolemaisillaan, eikä kukaan edes yritä auttaa häntä. Mies katsoi Pettinaa, ja sitten maassa lojuvaa naista, jonka hatun ja harmaan tukan sen alla sade oli kostuttanut. Sanakaan sanomatta mies kumartui nostamaan ranskattaren maasta syliinsä ja kantoi hänet suojaan. Voi kiitoksia, kiitoksia, Pettina sanoi. Hän oli hyvin merisairas ylittäessämme kanaalin. Nyt pelkään, että se oli liikaa hänen sydämelleen. Se on paljon mahdollista, mies vastasi. Siksi onkin tärkeää, että hän pääsee heti lääkärin hoitoon. Tarkoitatteko täällä Doverissa, Pettina kysyi.